Καλή σας μέρα, και έχει μπει γερά το καλοκαίρι. Και ξέρετε, το καλοκαίρι κάθε 4 χρόνια είναι και λίγο διαφορετικό, γιατί υπάρχει και το παγκόσμιο κύπελο. Και τα μάτια του κόσμου, πραγματικά του κόσμου, όλου του κόσμου, είναι στραμμένα γύρω από τη στρογγυλή θεά και πώς κυλάει μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Τώρα βέβαια θα είναι λίγο μακριά από εμάς και με τις ώρες είναι λίγο μπερδεμένο το σκηνικό, αλλά δεν πειράζει, γιατί τουλάχιστον όλοι όσοι το καλοκαίρι αισθανόμαστε μια μοναξιά πέρα από τις και μακριά από τις αγαπημένες μας ομάδες, τώρα με το παγκόσμιο κύπελο θα βρούμε παρηγοριά. Έχει γραφτεί ένα βιβλίο το οποίο έχει τίτλο «Μουντιάλ εμπιστευτικό», και, αλλά προσέξτε έτσι, δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο ουσιαστικά περικλείει την ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, η τάδε ομάδα πήρε το κύπελο, η τάδε ομάδα έκανε έτσι και αλλιώς και οι παίκτες κλπ. Είναι μια ιστορία η οποία έχει πολύ έντονο παρασκήνιο και αναλύει, από ό,τι μου έχουν πει έτσι, γιατί δεν έχω ακόμα την τύχη να το έχω πιάσει στα χέρια μου το βιβλίο, αναλύει τα γεγονότα που έχουν γίνει γύρω από την όλη διαδικασία τέλεσης του παγκοσμίου κυπέλου, παρασκήνιο σε πολιτικό επίπεδο, διώξεις, κυνηγητά. Έχει πολύ μεγάλο ζουμί ιστορία και ο εξαιρετικός συνάδελφος και συγγραφέας, ο Νίκος Μποζιονέλος, νομίζω ότι το έχει πιάσει το θέμα καταπληκτικά. Καλημέρα, Νίκο. Yeah. Τι γίνεται, πώς είσαι?
Μια χαρά, δώσω.
Σε πετυχαίνω πρωί τώρα, φαντάζομαι ξεκινάει ο Γολγοθάς της ημέρας,
Νομίζω πλέον ότι η καθημερινότητα μας μεταφύνει περισσότερο και από το μέρο. Δηλαδή, συνταγούνται με άλλους και συνοδευτές και άλλους φωνείς, γυναίκες. Δεν ξέρω τι κάνουμε λάθος, αλλά τελικά δεν κάνουμε κάτι λάθος. Ειδικά όσο μένουμε Αττική, νομίζω ότι αυτό μας καταπίνει πλέον.
Ξεκινάμε πρωί-πρωί και κοιμόμαστε το βράδυ με έναν υπολογιστή αγκαλιά, με αναρτήσεις, με.
Με πάσα ειλικρίνεια, καθημερινά δεν θυμάμαι πάρα 4 ώρες. Δεν ξέρω πώς αντέχω, κάποια στιγμή θα κλατάρω, αλλά είναι γύρω στις 3:30 που ήρθε. Και όπως λέγανε και στο χωριό, μπορεί να λαγιάσω 5 λεπτά στον καναπέ, ξέρω εγώ το απόγευμα, αλλά μέχρι εκεί 5 λεπτά.
Το χωριό ποιο είναι?
Χωριό είναι. Έβλεπε Καφέ τη Χαρά.
Ναι.
Πουλοκοτρονίτσι δεν υπάρχει. Ναι. Πουλοκοτρονίτσι εννοείται δεν υπάρχει.
Εντάξει.
Αλλά το χωριό που έχουν γίνει τα γυρίσματα είναι η Καρδιά Αργολίδος. Και από εκεί κατάγομαι. Εγώ μεγάλωσα στο Άργος. Η Καρδιά Αργολίδος είναι το χωριό των Ποζιονελαίων, τέλος πάντων.
Ωραία μέρη πάντως εκεί, έτσι.
Παρθένα μέρη. Δεν σου κρύβω ότι όσο περνάει ο καιρός, λέω. Τελείωνε εδώ πέρα και μόλις βγει η σύνταξη. Όταν αργεί, πήγαινε στο χωριό και τα. Κοίτα επίμονα κατοίκες που λέγεται η ταινία.
Ναι. Καμιά φορά μαζί σκεφτόμαστε σε κάποια πράγματα, έτσι το έχω συνδυάσει, αλλά εγώ δεν έχω χωριό. Είναι η μόνη διαφορά. Ειδοποιώς διαφορά, ή το χωριό μου τέλος πάντων του παππού μου είναι λίγο μακριά και δύσκολο να πάω εκεί.
Πού είναι?
Στην Κωνσταντινούπολη.
Α, μάλιστα.
Εξού και ΑΕΚ, Νίκο.
Έτσι.
Λοιπόν, θέλω να μου πεις το εξής τώρα. Τι σε έπιασε, ρε παιδί μου, γιατί τώρα να κάτσεις να γράψεις ένα βιβλίο, και τέτοιο βιβλίο, δεν είναι έκατσα ένα τέταρτο, έριξα δύο ιδέες και άντε, έβαλα μια βάση και προχωράω. Προφανώς μιλάμε για μια έρευνα πολλών ετών, έτσι.
Που βοηθάει και συνήθως, να ξέρεις, δεν το έχουν οι πολιτικοί, αλλά το έχουν οι αθλητικοί συντάξεις. Αυτό που βοηθάει αρκετά είναι ότι κρατάμε αρχείο. Εγώ για χρόνια κάθομαι και σημειώνω και άφηνα την άκρη πραγματάκια. Αυτό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Βάλτο στην άκρη, βάλτο εδώ, εδώ είναι ιστορίες κτλ.
Ραβασάκια εκείνες τις εποχές, τώρα ηλεκτρονικά φαντάζομαι.
Ναι, ακόμα και αν διαβάσεις κάτι σε ξένο μέσο, άμα το. Πώς να σου πω, το δεις και το φυλάξεις. Αργότερα, όταν ήρθε η ώρα και άνοιξα το αρχείο, συνειδητοποίησα ότι είχα κρατήσει πάρα πολύ υλικό. Έστω το δουλεύω λίγο στο μυαλό μου, να μου πως όλο αυτό μπορεί να γίνει ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Έτσι ξεκίνησα. Δηλαδή, το υλικό το είχα. Ας πούμε σε τίτλους που λέμε, έτσι, σε μπούλετς. Από εκεί πέρα λες μια κάτι για να βάλω κάτω. Πόσο μπορεί να βγει αυτό, πόσο. Πιάσει να γράφω. Χωρίς να ξέρω πού θα καταλήξω. Εν τέλει, είδες πόσο καταλήξα. 640 σελίδες.
Ναι. Είναι ένα βιβλίο το οποίο με τη βάση του, αυτό έτσι και τη δομή όπως λες, και πολυτελές είναι σαν έκδοση και πολλές σελίδες είναι, μπορεί να χαρακτηρίζεται, Νίκο, ως μη εμπορικό. Δηλαδή, καλά τώρα μην κοροϊδευόμαστε, δεν βγάζει λεφτά κανένας συγγραφέας πέρα από τους 2-3 προβεβλημένους από την όλη ιστορία, μπαίνεις μέσα με τα τσαρούχια, αλλά είναι και δύσκολο οικονομικά να μπορέσεις να βγάλεις.
Ναι, για να βγάλεις χρήματα μπορούμε να γίνουμε ένα μαντά, να αρχίσουμε να γράφουμε συστηματικά, να δολοφονήσεις, το μυαλό αργότερα.
Αργότερα, λοιπόν.
Γύρισε σπίτι και βρήκε την καθαρίστρια καθαρισμένη. Τι έγινε σήμερα το πρωί, τι μεγάλο μυστήριο είναι αυτό. Αλλά θέλει και λίγο φαντασία όλο αυτό.
Εντάξει, όλα θέλουν φαντασία. Κοίτα, και το ποδόσφαιρο θέλει φαντασία. Και μια διοργάνωση όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο θέλει φαντασία. Και πίσω από αυτή τη φαντασία, φαντάζομαι, μέσα από τη δική σου έρευνα προκύπτουν πολλά-πολλά διάφορα ευτράπελα, περίεργα, κωμικά, επικίνδυνα, τραγικά. Για πες μας λίγο έτσι, δώσε μας ένα στίγμα.
Εμείς κοιτάμε χρόνια το Μουντιάλ και βλέπουμε ακόμα και σαν παιδί, παιδί μου, εγώ λόγω ηλικίας, θυμάμαι περισσότερο και πιο καλά το 1990, ωραία. Το θυμάμαι σαν παιδί, το κλάμα του Μαραντόνα, το πέναλτι που είχα ακόμα και σε έναν δικάστρο, γιατί πώς ήμουν τότε. Φάνηκε ότι δεν ήταν πέναλτι, αυτό που πήρε η Γερμανία στο τελικό. Και διάφορα άλλα και στην πορεία βγήκαν ιστορίες που αναρωτιόταν γιατί δεν είχαν γίνει νωρίτερα γνωστές. Απολύτως λογικό, γιατί δεν υπήρχε το ίντερνετ. Υπήρχε αυτή η ταχύτητα του διαδικτύου που πλέον δεν κρύβονται τίποτα. Αλλά υπάρχουν εκεί ιστορίες, δηλαδή πάνω στο χαρί. Θυμάμαι πάρα, πάρα πολύ καλά δύο ομάδες, οι οποίες μπορεί ελάχιστα να τις θυμούνται σήμερα. Η μία, για το 1990, σαν να λέω έτσι. Η μία ήταν η Τσεχοσλοβακία. Και θυμάμαι το πρώτο μάτς που είχα δει ποτέ στο Μουντιάλ, γιατί το είχα χαρεί, ήταν Τσεχοσλοβακία-Αμερική. Με τον Τόμα Κούχραβη να κάνει εκπληκτικό παιχνίδι, δηλαδή ήταν το πρώτο μου ίντερνετ. Τώρα είχε το 10, πού πολλέ φορέ ήταν αυτό. Ήταν με την παιδική ιστορία, έτσι.
Ναι.
Μάνα ακόμη, σαν σήμερα, μπορεί να μην θυμάμαι ποιε κόρεστε και βάλανε ποιοι ήταν πρώτε κόρεστε στο μπάσκετ, έτσι, πριν από μερικέ ώρε. Πρώτα θα σου πω ότι θυμάμαι πολύ καλά τον Καλιγκιούρη που έβαλε τον κόλπο τη Αμερική, το 90. Μία λοιπόν ήταν Τσεχοσλοβακία, μου είχε κάνει εντύπωση, και η άλλη η Ιουγκοσλαβία. Γιατί είχε πεθαράδε, έτσι. Και κοίτα να δεις που αυτές οι μνήμες έδωσαν δύο από τα κεφάλαια του βιβλίου. Μία είναι η διάλυση της Τσεχοσλοβακίας και άλλη είναι ότι ουσιαστικά η Ιουγκοσλαβία είχε αρχίσει να διαλύεται από τότε. Δηλαδή, σε εκείνο το Μουντιάλ, αν και αργότερα, ακόμα και ο γνωστός μας υποφωνητής, όσοι ήταν τότε χθες, και αργότερα πέρσι από το Παναγενικό, έλεγε ότι ήταν η τελευταία φορά που εμφανιστήκαμε ενωμένοι κτλ. Εν τέλει, η πραγματικότητα ήταν διαμέτρου διαφορετική. Η Ιουγκοσλαβία είχε ήδη αρχίσει να διαλύεται από μόνη της και θα διαλύονταν πολλές φορές. Αν δείτε δηλαδή ιστορίες που αφορούν στην εθνική ομάδα, απορείς στο γιατί εν τέλει έφτασε αυτή η χώρα να μείνει τόσο χρόνια ενωμένη. Γιατί ήταν, πώς θα πω, οι 12 φίλες του Ισραήλ ενωμένες. Και το βλέπουμε μέχρι σήμερα, έτσι που έχει σπάσει σε 10 κομμάτια.
Ναι, οπότε πήγε και το ΝΑΤΟ και έβαλε το χεράκι του και αποτελείωσε το έργο. Όμως,
θυμάστε το Φερεσκοκάταμες.
Ναι, 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 ναι. Πώς, εντάξει, εγώ είμαι και λίγο μεγαλύτερος. Δηλαδή, θυμάμαι μέχρι και Μουντιάλ. Θυμάμαι πιτσιρικά στο Μουντιάλ του 1978.
Λοιπόν, ο Κάταμες, για όλους.
Και λοιπά. Και μάλιστα τότε ήμουνα με την Ολλανδία. Ντρέπομαι που το λέω τώρα. Προφανώς γιατί ήμουν επηρεασμένος πιτσιρικάς από τα όσα είχα ακούσει από τον μπαμπά μου για τη δικτατορία στην Αργεντινή κλπ.
Ναι, βέβαια.
Ναι. Αλλά τότε μιλάμε για και εκεί μια ιστορία. Μάριο Κέμπες, ο Φιγιόλο τερματοφύλακας με το 7 στην πλάτη. Εντάξει, ο καθένας έχει τα δικά του.
Που μετά για το 1978 η Αργεντινή, όπως και το 1934 η Ιταλία, είχαν όντως πάρα, πάρα πολύ καλές ομάδες. Δηλαδή μπορεί να το κατακτούσαν χωρίς τη βοήθεια των καθεστώτων και των διαιτητών και της οργάνωσης και της ίδιας της ΦΥΓΑ που εντελείχαν. Ίσως δηλαδή να δείξαν λίγο εαυτόν. Πραγματικά η Αργεντινή το 1980 ήταν καλή.
Κοίτα, το 1934 η Ιταλία, επειδή ήταν και σε μια παγκόσμια εξέγερση όλη η ιστορία του φασισμού, νομίζω δεν υπήρχε άλλος δρόμος για το Μουσολίνι και την εθνική ομάδα παρά να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Έτσι, με την Αργεντινή είναι ένα κομμάτι πλέον του πλανήτη το 1978, δεν έχει όλο αυτό το κομμάτι της παγκοσμιότητας, έτσι, που είχε τότε η ιστορία με την Ιταλία. Νομίζω αυτές τις διαφορές βλέπω εγώ, μπορεί να κάνω και λάθος, Νίκο. Έτσι το βλέπω λίγο σε μια, ας την χαρακτηρίσουμε, πολιτική αντίληψη. Λοιπόν, έκανες το εξής. Είπες 1934 Ιταλία. Εγώ θα σε πάω λίγο πιο πίσω ακόμα, στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο του 1930, και θα ακούσουμε ένα εμβληματικό τραγούδι που είχε γραφτεί εκείνη την εποχή, αμέσως μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ του 30 από την εθνική ομάδα της Ουρουγουάης, τη γνωστή Σελέστε, υμνώντας τους πρώτους παγκόσμιους πρωταθλητές. Χωσέ Πεπίνο Μινιστέρι, Ομάρ Οντριζόλα, το τραγούδι το ακούμε τώρα. Ύμνος είναι.
Ναι.
Ωραίο, έτσι Νίκο.
Πολύ καλό, πολύ καλό.
Λοιπόν, μιλάμε με τον Νίκο Μποζιονέλο, συγγραφέα του βιβλίου Μουντιάλ Εμπιστευτικό. Νίκο, τα βασικά δεν είπαμε, έτσι, δηλαδή πότε κυκλοφόρησε το βιβλίο, από ποιες εκδόσεις και πού διατίθεται, δηλαδή πού μπορεί να το βρει ο καθένας. Ξέρω ότι έχεις κάνει κάποιες παρουσιάσεις ήδη και παράλληλα τι άλλο ετοιμάζεις σε επίπεδο παρουσιάσεων.
Έχουν γίνει 4 παρουσιάσεις μέχρι στιγμής, 2 στην Αθήνα κεντρικά, 1 στη Ραφίνα, γιατί μένω εδώ κοντά, και 1 στο Άργος, στη γενετήρα μου αθές. Τώρα δεν νομίζω να γίνει, θα πάμε πάλι από φθινόπωρο, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι και ο χρόνος αρκετά περιορισμένος. Το βιβλίο μου διαλεπιστικό είναι μια έρευνα 640 σελίδων, θέλω να το τονίσω αυτό, και σε μεγάλο μέγεθος. Η κυκλοφορία της εκδόσης Historical Quest. Historical Quest, άμα μπείτε στο site, το παραγγέλνετε και έρχεται, αλλά από ό,τι εξ όσων γνωρίζω είναι και στα περισσότερα βιβλιοπωλεία. Και μάλιστα μόλις προδιεμερών ενημερώθηκα ότι πατήσαμε το κόκκινο κουμπί για εκτύπωση και 2.000. Πάρα πολύ.
Ωραία, δεν περίμενα. Εντάξει, τιμή.
Το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος και αυτό εντάξει είναι αν μη τι άλλο τιμητικό.
Ναι, η τιμή.
Η τιμή είναι στα 25 ευρώ.
Μόνο.
Το
λέω το μόνο, γιατί είναι πολυτελής έκδοση, μεγάλη σαλεύκωμα, έτσι, αυτή την εικόνα έχω εγώ, και θα υπολόγιζα να είναι κανένα 35 και λίγο παραπάνω.
Κοίταξε, θα σου πω ότι είμαι από εκδότη, γιατί και εγώ ήμουν άπειρο αναφορικά με τις εκδόσεις όχι τη συγγραφή. Την περίοδο που τα βάζαμε κάτω, εκεί γύρω στα τέλη Δεκεμβρίου, για να. Πώς προχωρούσε το βιβλίο κτλ. Πάω σε μια παρουσίαση ενός βιβλίου 270 σελίδων, κανονικό μέγεθος, 270 σελίδες, που όπως είπε και ένας εκ των κορυφαίων της κυβέρνησης εκείνη την ημέρα στο συγγραφέα του, λέει: ωραία, θα το διαβάσω ακατούρητος αυτό, δηλαδή τόσο γρήγορα. Δεν προλαβαίνω πώς το έλεγα πάλι. Και ήταν στα 18 ευρώ. Και του λέω: το εκδότη μου, ρε Γιάννη Χρονόπουλος, ο εκδότης της Historical Quest. Αυτή του λέει 270 σελίδες 18 ευρώ. Εμείς του λέω 640 και μεγάλο μέγεθος και 25 ευρώ. Και μου εξήγησε και έχει και δίκιο έτσι. Και στην εποχή που ζούμε. Δηλαδή δεν το έχω κάνει το βιβλίο για να βγάλω χρήματα. Έτσι, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Δηλαδή πάνω κάτω, άμα, όταν πολλούνται το κόστος βγάζεις. Ότι άμα πάει και 30 δεν το αγοράζει ο άλλος. Είμαστε και δυστυχώς, εντάξει είναι άλλο κεφάλαιο αυτό, αλλά είμαστε και σε μια εποχή άνθρωποι που έχουν ακριβήνει τα πάντα. Τα πάντα δηλαδή. Τώρα άσε το μικρό στο προνήπιο, παίρνω τον καφέ μου απ' έξω και κάθε μέρα, ας πούμε, αλλάζω καφέ για να βρω, γιατί κάθε μέρα ανεβαίνουν. Το 2,20 έχει πάει 2,60. Το 2,30 έχει πάει 2,90. Και πλέον είμαστε και σε μια φάση που μετράς ακόμη και τα ψηλά, που κάποτε δεν τα κοίταγες, που λέγες.
Και με το σουβλάκι συμβαίνει αυτό, να ξέρεις. Ε.
Ο πατέρας δεν εννοείται. Καλά, το σουβλάκι είναι πικρή ιστορία. Ο πατέρας μου είναι κρεοπόλης του Άργους, έτσι, χρόνια κρεοπόλη, έχει πάρει σύνταξη, αλλά σιγά μην σταματήσει να πηγαίνει στο μαγαζί όπως όλοι οι συνταξιούχοι. Το έχει αναλάβει ο αδελφός μου. Θυμάμαι λοιπόν την εποχή, γιατί μικρός πήγαινα και βοηθούσα έτσι, μέσα και τέλη δεκαετία του 90. Ειδικά τις δύο μέρες που είχε λαϊκή και είχε πάρα πολύ δουλειά κτλ. Και μου είχε κάνει τίποτα, ρε παιδί μου, έκοβα το κυμάτο κατεψυγμένο. Κανονικά, φίλε με χατζάρα. Έτσι, έκοβα, έβαζα κτλ. Και έλεγα.
Μποσγιονέλος εν δράση, ναι.
Και δεν είχαμε και social, το viral να γίνει. Λοιπόν, και πήγαινε ρε παιδί μου, όχι μας, ένα 250. Άστο ρε Νικολάκη, τώρα πας σε κανένα ακροπολί να ψωνίσεις και άμα δεν είναι ακριβώς ένα κιλό, δεν το παίρνει ο άλλος. Και είναι απολύτως λογικό, γιατί αποκλείς τα χρήματα, είναι τεράστιο. Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι και με την καθημερινότητά μας, που είναι ένας μήνας πάρα πολύ πιεστικός, που πάρα πολλά σπίτια 20 του μήνα έχουν ξεμείνει και τα πορτοφόλια του είναι άδεια, δεν μπορείς τώρα να πας να βάλεις ένα βιβλίο 30-35 ευρώ.
Αυτό
και δεν
λες,
σου κρύβω, ναι, ότι σε 2-3 περιπτώσεις, όπου σε διακόπτω, που ήρθαν σε επαφή μαζί μου, ένας μου λέει: ρε φίλε, έχω μόνο ένα 20-άρικο, είμαι άνεργος κτλ. Του το σκλαδώρω. Και κανένα δύο άλλες περιπτώσεις ηλικιωμένων που επίσης μου ζήτησαν αν μπορούν να το δώσω σε δόση κτλ. Λέω: παιδιά, τι δώσεις. Πήρα την εκδοτική, λέω: στείλτε τα και με χρέωση δική μου στιγμή. Ναι. Την αποστολή. Προς Θεού.
Εντάξει. Υπάρχει ακόμα ανθρωπιά, και αυτό είναι πολύ βασικό. Σε εκείνο που έλεγες νωρίτερα για το κυμά και το 1250, εγώ σε διακόψα και πήγα να προσθέσω κάτι. Ναι. Αν δεις τώρα τις μεγάλες εταιρείες, δηλαδή σούπερ μάρκετ και λοιπά, που προφανώς έχουν δώσει μια οδηγία από παλιά, έτσι, παλαιόθεν που λέμε ιστορία, στους υπαλλήλους να ρίχνουν και λίγο παραπάνω. Πλέον αυτό που λες, δηλαδή το 1 κιλό δεν το κάνουν ένα 250, μπας και τσιμπήσει ο άλλος, το κάνουν ένα 0,80 το πολύ. Κάτι ψιλοπράγματα δηλαδή. Γιατί σου λέει ο άλλος θα μου πει πάρ' το πίσω. Κατάλαβες. Ένα στο λίγο παραπάνω, ξέρω εγώ, λίγο ξυγκάκι παραπάνω, λες άντε. Δηλαδή ακόμα και αυτό για το πώς μετράνε το ευρώ για να υπάρχει κέρδος για τους επιχειρηματίες. Νίκο, πιτσιρικάς δούλευες εκεί στο κρεοπωλείο του μπαμπά, να είναι καλά.
Βοηθούσα. Έφυγα από το 99 το Άργος, ήθελα να σπουδάσω και ρίζωσα.
Ωραία, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Είχες πιτσιρικάς έτσι στο μυαλό σου τι θες να κάνεις στη ζωή σου? Ήταν από αυτά που έλεγες από πιτσιρικάς, εγώ θα γίνω δημοσιογράφος, αθλητικός συντάκτης, θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Ή προέκυψε στην πορεία?
Πολύ καλή ερώτηση. Θα σου πω το εξής. Από μικρός είχα ένα κόλλημα με τα αθλητικά, όπως όλα τα παιδιά, έτσι εννοείται. Και διάβαζα και μία και δύο αθλητικές εφημερίδες. Δηλαδή, θυμάμαι τις παίρνανε, τις αγοράζανε στο περίπτωρο έξω το δημοτικό ή το γυμνάσιο ή το λύκειο. Πιστεύω πολύ λύκειο από το 90 περίπτωρο. Τις βάζαμε στο σιταράκι κάτω από το γραφείο. Τις διαβάζαμε, τις εφημερίδες, και δεν ήμουν μόνο εγώ. Και σε κάποια φάση το έχω πει μάλιστα, γιατί συμπτωματικά είμαστε γείτονες, μένει στα 30 μέτρα από εδώ, ο Χάρης Οξύδης που είχε τότε το παλιό καλό σπορτάι. Και επειδή αργότερα δουλέψαμε και μαζί για ένα μικρό διάστημα, του είχα αποκαλύψει ότι πολλές φορές μάτευα τον τίτλο της επόμενης ημέρας και ήμουν ακόμα μαθητής λυκείου.
Αλήθεια.
Δηλαδή, το πλέον χαρακτηριστικό είχε κάνει μια νίκη, τώρα δεν θυμάμαι, η εθνική ομάδα, και είχε βάλει γκολ ο Μαχλάς και ο Φραντζέσκος.
Και ήμουνα την ώρα που πάμε να πάρουμε εφημερίδες μας, άκουνα ξέρω οι γονείς μας λίγο κλπ. Και περπατούσαμε προς το δημοτικό, προς το λύκειο. Και είχε το καλύτερο στον δρόμο. Και λέω τότε στον κολλητό μου, του λέω: Θα έχει γράψει τον τίτλο Κοπέλια. Και είχε αυτή τη μία λέξη που
σκέφτεται. Άκουνα δεις, ναι. Εσύ το συνέδεσες λόγω Κρήτης κλπ. Ναι.
Αλλά ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή κάπως στο μυαλό υποσυνείδητα.
Αλλά έξυπνο, δηλαδή. Είχες από τότε, ρε παιδί μου, στρόφαρε το μυαλό και σε επίπεδο δημοσιογραφικό για να βγάλεις έναν τίτλο. Εδώ βλέπεις μεγάλους δημοσιογράφους που ταλαιπωρούνται ακόμα και βγάζουν κάτι τίτλους που είναι σιδηρόδρομοι και σου λένε όλη την ιστορία μέσα στον τίτλο. Τι θα διαβάσει ο άλλος μετά στο κείμενο? Υπάρχει λόγος. Αυτό το κάναν παλιά, ξέρεις, άμα δεις αθλητική ηχό, ξέρω εγώ, δεκαετία του 50, φως στη δεκαετία του 60, έλεγε σε όλο τον τίτλο τι έγινε. Έβαλε τον κολοτάδε, αράωτε εδώ, έγινε ένα φάουλ κλπ. Τελείωσε. Δεν χρειαζόταν να διαβάσεις μέσα το ρεπορτάζ. Η μαγεία και η μαεστρία, όπως την περιγράφεις και εσύ, Νίκο, για έναν τίτλο είναι να σε ιντριγκάρει, να σου φέρει, ρε, τι λέει, τι θέλει το κείμενο, η συνέχεια ποια είναι, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι.
Και στην πορεία προέκυψε, δηλαδή, μετά αφού έδωσα δύο φορές πανελλήνιες και δεν το είχα, ήρθα στην Αθήνα να βρω κάποια σχολή. Και μου είχε δώσει ο πατέρας μου χρήματα, πήγαινε πάνω. Εγώ ξέρεις, βρήκα κάτι φιλαράκια, πήγαμε μπουζούκια, πήγαμε ρεπιτάδικα. Πού μυαλό τώρα, τα 19, το μυαλό. Επιστρέφοντας λοιπόν με το λεωφορείο στο Άργος, πήγαινε ένα συμμαχτή μου που είχε στην Αθήνα για να μιλήσει με τη σχολή του τέταρτου του ρεπορτάζ. Δεν ήξερα ότι υπήρχε τέτοια σχολή, ξέρεις, εποχές τώρα χωρίς ίντερνετ να μας ακούν τα παιδιά, λένε τι λένε. Δεν το γνώριζα. Κατεβαίνω φίλε στον Ισθμό, περνάω απέναντι, ο αλληλογισμό, παίρνω το λεωφορείο, ξαναγυρίζω Αθήνα, πήγα στην Καλυθέα και γράφω τη σχολή. Την ώρα δηλαδή, την κουβέντα του συμμαθητή και την τυχαία συνάντηση έγινε το μοιραίο και το δυστυχώ.
Φοβερή ιστορία, έτσι. Ξέρεις, είναι αυτές οι μικρές στιγμές που μπορεί να μην τις υπολογίζεις εκείνη την ώρα, που αλλάζουν τη ζωή σου και δεν ξέρεις ότι αυτό είναι το γύρισμα, ρε παιδί μου. Η ζωή μου αλλάζει, μπαίνω σε ένα δρόμο, ένα μονοπάτι το οποίο θα έχει μια σταθερότητα και μια διάρκεια. Λοιπόν, θέλω να με βοηθήσεις στο εξής, για να παίξουμε το επόμενο τραγούδι που έχει να κάνει με τη Βραζιλία του 1958. Αν έχεις κάτι για εκείνο το παγκόσμιο κύπελο, έτσι μια μικροατάκα για να πασάρουμε μαζί το τραγούδι, θα με βοηθούσε πολύ. Σου βάζω δύσκολα τώρα πρωί να
θυμηθείς. Για το 58.
Το 58, σου έχω πάει πολύ.
Α, για το 58. Για το 58, Αράντσιπα. Η χρυσή γενιά. Η χρυσή ορδή. Η χρυσή ομάδα. Η οποία πρωταγωνίστηκε το 54 και το 58 ήταν απούσα. Είναι ένα από τα κεφάλαια του βιβλίου πως η καλύτερη ομάδα του 54 ήταν κουμπάρσος το 58, ίσως η καλύτερη ομάδα που έχει ο κόσμος μετά την Βραζιλία.
Λοιπόν, πολύ ωραία η πάσα, εξαιρετική, εύστοχη. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι ύμνος για εκείνη την εθνική ομάδα της Βραζιλίας το 1958.
Bye.
Ατάκα το Μούντο Ενώσα είναι το τραγούδι και ερμηνεύουν ο Βάγνερ Μαουγκέρι. Τώρα Βάγνερ το λέω εγώ, μπορεί να λέγεται διαφορετικά. Λόγω Βάλτερ Βάγνερ, εγώ τον λέω Βάγνερ. Λάουρο Μίλλερ, Μαουγκέρι Σομπρίνιο και Βίκτορ Νταγκό. Τώρα, άμα τα διάλυσα έτσι στην πορτογαλική γλώσσα, δεν τα πάω και πολύ καλά. Εκείνο που θέλω να σου πω, Νίκο, για να ξεκινήσουμε μια κουβέντα. Αυτοί οι λαοί τώρα, η Βραζιλία, η Αργεντινή, οι λαοί καταπιεσμένοι, λαοί μέσα στη φτώχεια, έχουν μεγαλώσει μέσα σε πολλές δυσκολίες. Οι περισσότεροι παίκτες, η ιστορία τους είναι έχουν βγει από φτωχογειτονιές. Μέσα από το παγκόσμιο κύπελο και την επιτυχία, ουσιαστικά έρχεται και η μεγάλη χαρά και η καταξίωση στους ίδιους απέναντι σε όλο αυτό το οποίο ζουν και βιώνουν. Σε παρακολουθώ μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα καθημερινά και μου κάνει εντύπωση, που πολύ θετική θα έλεγα, που έχεις μία πολιτική άποψη γύρω από τα γεγονότα και για το πώς όλα αυτά συνδέονται με τον αθλητισμό. Και ενώ υπάρχει ένα σύνθημα που προσπαθεί να επικρατήσει σε παγκόσμιο επίπεδο το no politica στον αθλητισμό κλπ. Κλπ. Ο αθλητισμός μόνο, όπως προκύπτει και από το βιβλίο σου ενδεχομένως, έχει άμεση σχέση με την πολιτική. Ε?
Όχι, κοίταξε, γράφοντας το βιβλίο, δεν είχα συνειδητοποιήσει, θυμόμουν εντάξει, το Μουντιάλ του Μουσολίνη, διότι θυμόμουν ότι ήταν ας πούμε, το πρώτο Μουντιάλ που έπαιξε τόσο κομβικό ρόλο η πολιτική και τέλος πάντων ό,τι συνέβη έξω από τα γήπεδα για να διαμορφωθούν τα αποτελέσματα μέσα στα γήπεδα. Το Μουντιάλ του 1930 έγινε στην Ουρουγουάη, ως γνωστόν. Και ως γνωστόν, επειδή τότε δεν ήταν, ήταν ακόμα καινούριο κτλ., οι Ουρουγουανοί έκαναν προσκλήσεις. Δηλαδή τους κάλεσαν και λέει: ελάτε και θα καλύψουμε και εμείς τα έξοδα. Πολύ ωραία. Ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες, μόλις τέσσερις, αποδέχτηκαν την πρόσκληση, μέχρι των οποίων ήταν η Ρουμανία. Ο Ρουμάνος βασιλιάς για μια διοργάνωση που ακόμη δεν υπήρχε, έβλεπε μπροστά και είπε: σας παρακαλώ, εμείς θα πληρώσουμε τα έξοδα, δεν θα μου κλέψετε εσείς τη δόξα. Και ανέθεσε στους ανθρώπους του παλατιού να αργώσουν όλη τη Ρουμανία, προφανώς τα σύνορα ήταν αρκετά διαφορετικά σε σχέση με σήμερα, για να βρουν τους καλύτερους παίκτες. Πρόσεξε, το Μουντιάλ δεν έχει ξεκινήσει ακόμη και υπάρχει ένας τύπος που κυβερνά μια χώρα και έχει καταλάβει την αξία. Του λέμε: θα πάει η Ρουμανία καλά, θα το καπηλευθώ εγώ. Θα μου πεις τώρα, έλα με τα προπολεμικά κτλ. Ακόμη, αυτό το βρήκα χάρη στην έρευνα, γιατί δεν σου κρύβω, δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Και κάποια γεγονότα καθαρίζουν στο μυαλό και στις αναλύσεις και στη συνείδηση με τα χρόνια. Θυμάσαι την Κροατία το 98 στη Γαλλία, που ήταν μια εξαιρετική ομάδα.
Ναι.
Και πάει στην τρίτη θέση.
Βέβαια, ομαδάρα.
Με Σούκερ, με Βλάουβιτς, με όλα τα παιδιά, ας πούμε, που ήταν μια καταπληκτική ομάδα. Ο Βράνιο Τούτσμαν που κυβερνούσε
την... Το κουρεμένο, πώς τον λέγανε εσύ, το δεκάρι νομίζω ήταν.
Ο Μπομπάν.
Ναι, μπράβο.
Τον Μπομπάν. Εφτάρας μεγάλος. Ο οποίος Μπομπάν θα γυρίσουμε και στο 90, γιατί το αφήσαμε στη μέση, δεν είχε παίξει λόγω της ιστορίας. Έτσι. Ο Μπομπάν δεν είχε παίξει με την εθνική Γιουγκοσλαβία στο 90, αλλά πρωταγωνίστηκε στο 98. Η Κροατία λοιπόν, μετά την τρίτη θέση, πρέπει να εμφανίσει, και σας δίνω ένα μικρό δείγμα, στο προεδρικό μέγαρο καμιά κοσαριά φορές. Εδώ μια φορά του υποδέχεται ο Μητσοτάκης και όχι όλες τις ομάδες. Γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει ποιες θα επιλέξει για να συγχαρεί. Μην ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο.
Ναι.
Στην Κροατία ο Τούτσμαν ήταν συνέχεια δίπλα και όχι μόνο. Και από πριν είχε αλλάξει όλο το ποδόσφαιρο για να το κάνει κτήμα του. Και μιλάμε για έναν εκλεγμένο τότε, θυμίζω, κυβερνήτη. Έτσι. Δεν είχε καθεστώς τότε η Κροατία. Μια και έλεγα τώρα για το Μπόμπαν. Και ξεκινήσαμε πριν να μιλάμε για την Ιουγκοσλαβία και το άφησαμε στη μέση, απολογούμε. Το 90 λοιπόν η Ιουγκοσλαβία με το φίλο μου τον Σίρεσκο το Κάτανετς ήταν ο μοναδικός σλοβένικης καταγωγής, στην ενδεκάδα. Ήταν οι Ιουγκοσλάβοι να παίξουν προημιτελικό με την Αργεντινή. Νομίζω μπορεί να το θυμάσαι αυτό το μάτι, γιατί μας είχε συνεπάρει όλους.
Ναι,
δύο
πάρα
πολύ καλές ομάδες. Ο Κάτανετς δεν αγωνίστηκε. Ήταν το βασικό χαφ της ομάδας του Ιτσάουσιν. Μάθαμε χρόνια λοιπόν μετά, το αποκάλυψε ο ίδιος και το παραδεχτήκαν και οι υπόλοιποι, ότι είχε δεχτεί απειλές από Σέρβους: μην τολμήσεις να αγωνιστείς, θα σου κάψουμε το σπίτι στη Σλοβενία. Το 90. Καλοκαίρι του 90, πριν διαλυθεί ακόμη η Ιουγκοσλαβία. Και φανταστείτε, οι Σέρβοι γκρίνιαζαν στον Όσιμο ότι έβαζε περισσότερους Βόσνους. Ο Μπόμπαν δεν είχε αποκλειστεί με, για μένα, φωτογραφική ποινή με εκείνη την κλωτσιά που είχε ρίξει σε αστυνομικό στα επεισόδια του αγώνα Ερυθρό Αστέρα Δυνάμο Ζάγκρεπ, που ουσιαστικά άνοσαν το φυτίλι για τον εμφύλιο στη Γιουγκοσλαβία, έτσι που έβραζε το αίμα του. Και γενικώς το ότι η Γιουγκοσλαβία κατόρθωσε να φτάσει για τελευταία φορά ενωμένη σε μια μεγάλη διοργάνωση, για μένα είναι επίτευγμα. Έχει τεράστια ιστορία, έχει τεράστια κεφάλαια.
Με τις συνθήκες που περιγράφεις και αποκαλύπτει σίγουρα. Βέβαια, όλοι αυτοί, ας τη χαρακτηρίσουμε η Γιουγκοσλαβική ποδοσφαιρική σχολή, είναι μια ειδική σχολή από μόνη της. Έτσι, και με τον τρόπο που μαθαίνουν από πιτσιρικάδες να χρησιμοποιούν και τα δύο πόδια, η φιλοσοφία, η λογική για το τι σημαίνει ποδόσφαιρο, έτσι. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
Απλά πρέπει να τονίσω, αν μου επιτρέπεις, και συγγνώμη, εγώ πρέπει να τονίσω ότι δεν έχει μόνο πολιτική καθεστώτα δικτακτορίες μέσα του βιβλίου.
Ναι, σίγουρα.
Έχει και πιο ανάλαφρες ιστοριούλες, έχει και πιο έτσι μυστηριώδεις. Άντε να σας δώσω και το ωραίο, μιλώντας με το γιο του βραζιλιάνου γιατρού, ο οποίος είδε τον Ρονάλντο στο ξενοδοχείο το πρωί του τελικού του 98, μου άνοιξε τα μάτια σε πολλά.
Με τη Γαλλία λες τώρα, έτσι.
Ναι, ξέρει γιατί τι μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση και το ρωτούσα. Αρέσει, του λέω, στην εποχή των podcast, των vidcast και όλα αυτά, έχει εμφανιστεί Ρονάλντο, ο παλιός Ρονάλντο, έτσι, ναι, Χριστιανό.
Ο καλός που λέμε.
Πάνω από 30 φορές. Έχει κάνει δηλώσεις παντού, είναι λαλίστατος και τα λέει και ωραία, εντάξει, έχει κάνει και κοιλιά, λες Παναγία μου. Και μετά στα χωριό μας, εμείς παίρνουμε κανένα κιλό. Δεν έχει μιλήσει ποτέ συγκεκριμένο. Εκείνο το βράδυ έπαθα αυτό. Το αφήνει, μιλάει και το αφήνει να αιωρείται. Εκείνη την ημέρα γίναν διάφορα. Εν τω μεταξύ, άλλο που δεν θυμόμουν, και δεν θυμόμουν γιατί ήμουν 22 χρόνια τότε και μάλιστα φαντάρο. Στο Μουντιάλ, όχι το 2002 ήμουν φαντάρο, σήμερα. Ήμουν 18 χρόνια το 98. Το θυμόμουν καλά. Έγινε δίκη αργότερα. Γιατί δεν πήγε η εθνική ομάδα καλά τη Βραζιλία, άψον-άψον, και γιατί έπαιξε ο Ρονάλντο, ο οποίο ήταν ο συμπαρόντα.
Ναι.
Πάει το μυαλό σου.
Τι έγινε τώρα. Το ρεπορτάζ, δηλαδή, πίσω από την όλη ιστορία, πίσω από την κουρτίνα, όπως λέει και ο τίτλος του βιβλίου, τι έγινε σε εκείνη την ιστορία.
Ο Ρονάλντο, του γύρισε η γλώσσα. Αυτό είναι γνωστό. Πήγε να πεθάνει, διότι επειδή πέρασαν κάποια πολύ πολύ κρίσιμα δευτερόλεπτα, έχει πάθει μικρό εγκεφαλικό. Το πρωί της Κυριακής, ο άνθρωπος πήγε να πεθάνει. Δηλαδή, η ζωή του κινδύνευσε. Και τον έσωσαν τυχαία. Τον έβαλαν σε ένα απλό βανάκι του ξενοδοχείου και τον πήγαν στο νοσοκομείο, σε μια κλινική βασικά, μακριά από τα φώτα, γιατί μιλάμε για παγκόσμιο στάρ. Ο Ρονάλντο τότε, επειδή αρκετοί δεν τον πρόλαβαν, ήτανε κυριολεκτό Ρονάλντο και Μέση μαζί από θέμα στάρ.
Ναι, ναι, βέβαια.
Εσύ τον θυμάσαι. Μιλάμε, δεν υπήρχε. Τώρα βλέπεις τα παιδάκια. Άλλος φοράει Μπαπέ, άλλος Μέση, άλλος Ρονάλντο, άλλος δεν ξέρω τι. Γερμανός, άλλος Άγγλος, άλλος Χάρι Κέιν. Τότε όλα τα παιδάκια φορούσαν Ρονάλντο.
Εγώ θυμάμαι όταν ήταν πιτσιρικάς ο μεγάλος μου γιος, ο Γιώργος, είχε τότε πάρει μεταγραφή ο Ρονάλντο ο δεύτερος, έτσι, ναι, στη Manchester United. Και ναι. Γυρνάω εδώ, γυρνοβολάω στην, πώς το λένε, στο Μοναστηράκι, εκεί στο Flea Market, που είναι τα μπλουζάκια τα φτηνά, λέω κάτσε να του πάρω ένα μπλουζάκι και ρωτάω για τον Ρονάλντο, τον ήξερε κανένας, υπήρχαν μόνο μπλούζες του κανονικού που έλεγα εγώ τότε ο Ρονάλντο, δεν υπήρχε ο άλλος ο Ρονάλντο. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο ο Ρονάλντο της Βραζιλίας πέταγε την μπάλα μπροστά και ξαμολιόταν με αυτή τη λυσόδη έκφραση στο πρόσωπό του και έλεγες μας έφαγε λάχανο, τώρα και ένας παίκτης βαρίσκαρη, έτσι δεν είναι ότι ήταν λεπτεπίλεπτος και αέρινος.
Και πρέπει να πούμε, εσύ βέβαια μπορεί να θυμάσαι παλιότερα, αλλά υπάρχουν ρε παιδί μου μουντιάλ τα οποία λες, ξέρω, Μαραντόνα το πήρε μόνος του το 86, ξέρεις λίγο στη συνείδηση. Αλλάζει λίγο η πραγματικότητα, γιατί ο Μαραντόνα δεν ήταν σε όλα τα μάτς καλός το 86. Έχει βάλει την κολάρα και το γκολ με το χέρι στο μάτς με την Αγγλία. Έχει κάνει πολύ καλό τελικό, αλλά γενικά σε όλο το τουρνουά δεν ήταν καλός. Ο Πάολο Ρώση το 82, στην πρώτη φάση των ομίλων δεν υπήρχε, γιατί είχε δεύτερη φάση ομίλων τότε.
Ναι.
Δεν υπήρχε, μετά πήρε τα πάνω του. Για να βρεις έναν παίκτη που να πήρε και το παγκόσμιο, έτσι, γιατί έχουμε και το Γάλλο Ζή στη Φοντέν με τα 13 γκολ το 1958. Ανεπανάληπτη επίδοση.
Ναι.
Αλλά η Γαλλία δεν το είχε πάρει, τότε είχε χάσει το τελικό από τη Βραζιλία. Για να βρεις έναν παίκτη που πήρε την ομάδα από το χεράκι και την οδήγησε στο τρόπο μόνος του, πιο κοντά σε αυτή την έννοια και σε αυτόν τον όρο, είναι ο Ρονάλντο το 2002. Γιατί ενώ η Βραζιλία είχε πολύ καλές μονάδες, κλασικά δεν είχε ομάδα.
Ούτε ο Πελέ του παρελθόντος, γιατί εκεί είχε και άλλους παικταράδες. Είχε Ζαερζίνιο, Γκαρίντσα.
Ήταν
μια ομάδα που ξεχώρισε, ναι, μεν ένα μεγάλο αστέρι, αλλά ήταν και οι υπόλοιποι. Αν δεν ήταν αυτό που είναι στη σκιά του,
μιλάμε για
παγκόσμια σκηνή.
One man show.
Έτσι. Κάρλος Αλμπέρτο.
Αν μιλάμε για one man show στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, δεν υπάρχει άλλο. Εννοώ να πήγε και το τρόπο, έτσι, γιατί ξαναλέω, υπάρχει Φοντέρ το 58 που έβαζε ένα καρογκόλ. Υπήρχαν και άλλοι παίκτες που κάνανε πολλά. Σε όλη όμως τη διάρκεια του Μουντιάλ, αυτό που ήταν ο Ρονάλντο τότε δεν υπήρχαν. Και πήρε το μακρύ στο φυσικά ο άνθρωπος. Μετά τα όσα γίνανε το 98 ήταν υπερδιάκο. Μετά τις δύο ρήξεις χιαστών γύρισε, ήταν το κάτι άλλο. Αλλά ξαναλέω, η εικόνα λίγο, ξέρεις, όταν περνάει ο καιρός, αφήνει και σαν άνθρωπος, ρε παιδί μου, χωρίζει από μια γυναίκα και μετά από 15 χρόνια έχει ξεχάσει τα αρνητικά και θυμάσαι τα θετικά, έτσι δεν είναι. Είναι το υποσυνείδητο.
Καλά, δεν ισχύει για όλους αυτό, το... αλλά εντάξει.
Εντάξει, το καλό γράμμα. Εντάξει, ναι, ένα σχετικό παράδειγμα. Λοιπόν, στο Μουντιάλ, α πούμε το 86, δεν ήταν τέτοια κυριαρχία του Μαραντόνα, αυτή να πει, αχ, το πήρε μόνο κτλ. Το 2002 η Βραζιλία δεν ήταν τόσο καλή. Για τον Ρονάλντο, για τον Ρίμπερτο Σίλβα και άλλες πεθαράδες. Ομάδα-ομάδα όμως δεν ήταν. Απλώς είσαι με τον καιρό, ξεχνάς τα υπόλοιπα και μένουν μόνο τα θετικά στο μυαλό. Δηλαδή μόνο αυτά που σου έχουν μείνει και δεν ξεχνάς εύκολα. Οπότε, ναι, για το κεφάλαιο του Ρονάλντο είναι, θεωρώ, ένα από τα καλύτερα. Ένα, ας πούμε, δείγμα όχι τόσο μέσα πολιτική, γιατί υπήρχε τότε και η Κασία, ότι τον έβαλαν μέσα οι χορηγοί να παίξει, τα θυμάσαι.
Ναι,
ότι
ναι.
Πιέστηκε όλα αυτά.
Ναι.
Μια πάρα πολύ ωραία ιστορία για μένα, γιατί έτυχε να γράφω το βιβλίο, γιατί άργησα λιγάκι. Βλέπεις καθόλου σειρές ταινίες, προλαβαίνεις.
Κάνα Netflix και λοιπά, βλέπω, ναι.
Λοιπόν, με τα χρόνια δεν είχα κάτι να δω τον Άργος. Που μου έχουν πει ότι είναι εξαιρετικό. Είδα τα τρία πρώτα που είχε Σκομπάρα, που είχε Κολομβία και ξεκίνησα λίγο τον Άρκο Μέξικο. Στο ενδιάμεσο έγραψα ένα κεφάλαιο για τον Ρενέ το Κιγκίτα. Ο οποίο Ρενέ στο Μουντιάλ του 94. Στο Μουντιάλ του 94 δεν έλαβε μέρος. Θυμάσαι γιατί?
Στην Αμερική.
Ναι, γιατί δεν πήγε.
Δεν το θυμάμαι το γιατί.
Ήταν στη φυλακή.
Α, ναι. Είχαμε παίξει
και
εμείς με την Κολομβία, δεν είχαμε παίξει τότε.
Νομίζω ένα φιλικό, ναι.
Ναι, είχαμε παίξει. Λοιπόν, να σου ρωτήσω τώρα. Θέλω να με πας πίσω στο 78. Γιατί έχω ένα τραγούδι σχετικό με το 78. Και αν έχεις κάποιο παρασκήνιο στο βιβλίο για το Μουντιάλ εκείνο που κατέκτησε η Αργεντινή. Απέναντι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα, έτσι, την Ολλανδία.
Ποιο θες, το ανάλαφρο ή το πιο σκληρό?
Πάμε με τα πιο σκληρά πρώτα.
Κοίταξε, το πιο ματωμένο Μουντιάλ ήταν. Να σου είχα καταλάβει για το 78 το κεφάλαιο είναι 11.000 λέξεις, έτσι, δεν είναι και λίγες. Και είναι τόσες διότι σε ένα αθλητικό κείμενο, σε μια αθλητική εκπομπή, σε ραδιόφωνο ή τηλεόραση, έχει οποιοδήποτε που παρακολουθεί αθλητικά προγράμματα ή διαβάζει, έχει ακούσει η Αργεντινή του Βιδέλα. Άντε με έχει να ακούσει, διαβάσει ή δει δύο γραμμές. Ποιος ήταν ο Βιδέλα, ποια ήταν η κατάσταση στην Αργεντινή τότε, πώς ανέβηκε στην εξουσία, τι ακριβώς έκανε ο εν λόγω με το Μουντιάλ, τι έγινε μετά, δεμένο με αθλητικές ιστορίες, σε ένα κεφάλαιο και όλο μαζί σε ένα βιβλίο, νομίζω τέτοια δουλειά συνολικά δεν έχει ξαναγίνει.
Ναι.
Ουσιαστικά. Το πιο ωραίο ήταν.
Και για τον Μενότη, ο οποίος είχε κατηγορηθεί ότι ήταν το εργαλείο της δικτατορίας κλπ.
Ναι, ο οποίος
βέβαια έκανε μεγάλη. Ναι, βέβαια. Έκανε μεγάλη καριέρα μετά. Πέρα από την εθνική Αργεντινή. Δηλαδή, το είχε, δεν ήταν μόνο ότι τον βάλανε εκεί.
Όχι, ήταν πολύ καλό.
Του δώσανε όλα τα εφέγγια, έτσι.
Έχει επικριθεί γιατί ήταν αριστερός, αλλά παρόλα αυτά συνεργάστηκε με το καθεστώς. Υπάρχει λοιπόν ένα από τα ωραία σκηνικά είναι όταν φτάνουν οι Ολλανδοί χωρίς τον Κρόιφ, άλλο κεφάλαιο εκεί και με εξήγηση γιατί δεν πήγε, στο τελικό. Το πούλμαν τους πάει από άλλο δρόμο από ό,τι πήγαινε συνήθως στο γήπεδο. Οι διοργανωτές τους έβαλαν να περάσουν επίτηδες από μέσα στενά, να αργήσουν εκεί 20 λεπτά και πέρασε το λεωφορείο της Εθνικής Ολλανδίας πριν φτάσει στο γήπεδο. Ανάμεσα από χιλιάδες αλλαλάζοντες Αργεντινούς. Καταλαβαίνει την ψυχολογία. Και έλεγαν μετά οι διοργανωτές, κάναμε λάθος, λέει, δεν περιμέναμε ότι θα έχει κόσμο εδώ.
Ναι.
Το καθεστώς του Βιδέλα εκείνη την ημέρα είχε βγάλει από τις φυλακές με 24 ώρες άδειες, εννοείται συνοδεία των στρατιωτικών, σχεδόν όλους τους φυλακισμένους για να τους στείλει στους δρόμους να πανηγυρίζουν για το καθεστώς και για τον τελικό και για την Αργεντινή που θα πάρει το τρόπαιο. Και φυσικά μετά επέστρεψαν όλοι τις φυλακές.
Ναι,
μετά και τα κελιά.
Στο κελί 33. Πάμε να ακούσουμε τώρα λοιπόν τη φοβερή και τρομερή Joan Baez να ερμηνεύει Don't Cry For Me Argentina. Mm-hmm.
try to explain how I feel, that I still need your love after all that I've done. You won't believe me, all you will see is a girl you once knew, although she's dressed up to the nines at sixes and sevens with you. To let it happen, I had to change. Couldn't stay all my life down here, looking out of the window, staying out of the sun. And I chose freedom, running around, trying everything new, but nothing impressed me at all. I never expected it to. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. And as for fame, I never invited them in, though it seemed to the world they were all I desired. They are illusions, not the solutions they promised to be. The answer is here all the while. I love you and hope you love. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. Don't cry for me, Argentina. The truth is my promise, don't keep your distance.
Καλημέρα, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε ανοιχτή γραμμή με τον συνάδελφο δημοσιογράφο και συγγραφέα Νίκο Μποζιονέλο. Μιλάμε για το βιβλίο του Μουντιάλ Εμπιστευτικό. Συζητήσαμε πολλά και διάφορα. Νίκο, είδες πως περνάει η ώρα. Έχουμε 4-5 λεπτά ακόμα καθαρού χρόνου για να μιλήσουμε.
Έχουμε πάντα πολλά.
Θα το ξανακάνουμε.
Και αλήθεια είναι ότι κάποιες να το ξανακάνουμε με χαρά και μέσα στο Μουντιάλ. Αν και είσαι νωρίς και θα πρέπει να ξενυχτάμε.
Εντάξει.
Ας πω το αστείο είναι ότι υπάρχει ένα από τα κεφάλαια. Μιας και εντάξει. Εγώ είμαι, πρέπει να το πω έτσι, αρρωστάκι Βραζιλία, το σύλλο αρρωστάκι Βραζιλία, φανατικός. Γίνομαι κάπως, αλλά δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω. Πώς έχουν βάλει, επειδή δεν είμαι και μπασκετικός, ρε παιδί μου, πώς λένε εκείνο το τύπο που έχουν βάλει στο NBA, σαν φόντο για να φαίνεται στο λογότυπο.
Ναι, ναι.
Σκεφτόμουν ότι αν γινόταν ένα τέτοιο λογότυπο μαρκετινίστικο στο παγκόσμιο κύπελο, ποιον θα βάλαμε σε όλα τα παγκόσμια κύπελα, δηλαδή. Που πει κάποιο τον Πελέ, ναι. Που κάνει αυτά.
Δεν γίνεται. Ούτε τον Πελέ, τον Μαραντόνα, δεν γίνεται. Θα υπάρχει δικογνωμία. Ε?
Όχι, μακράν του λέει τον Μαραντόνα και στο λέει ένα φιλοβραζιλιάνο.
Ναι, αλλά δεν μπορεί. Γιατί... Θα αδειάσει όμως ένα ολόκληρο σκηνικό. Είναι λεπτό. Και εγώ πιστεύω ότι ο κορυφαίος της ιστορίας είναι ο Μαραντόνα.
Δεν μιλάω για τον κορυφαίο. Μιλάω υπό την έννοια ποιο απασχόλησε, γιατί είναι επίση ένα τα μεγάλα κεφάλαια του βιβλίου. Ναι. Ποιο απασχόλησε περισσότερα παγκόσμια κύπελα. Λοιπόν, το 1978 ο Μαραντόνα δεν ήταν στην αποστολή, ήταν ένας εξωμενώτης. Θυμάσαι.
Ναι.
Ήταν θέμα συζήτησης ακόμη και όταν είχε ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελλο. Γιατί άφησε έξω τον Μαραντόνα. Μιλάμε για τέτοιο.
Αυτό το ταλέντο τότε, έτσι, ναι.
Ακριβώς. Το 82. Έχει αποβληθεί στον αγώνα με τη Βραζιλία, δεν έχει κάνει και το καλύτερο του τουρνουά. Υπάρχει τότε μια κουβέντα μετά τον αποκλεισμό της Αργεντινής στον Μουντιάλ της Ισπανίας, μήπως ο Μαραντόνα είναι διεκτριμμένος, μήπως ποντάρουμε πολλά σε κάποιον ο οποίος δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος κτλ. Κτλ. Το 86 είπαμε εντάξει, δεν έχει πάρει μόνο στο Λεχέν παραπάνω. Το 90, ενώ ρε παιδί μου, σε μεγάλα τουρνουά, σε Τσάμπιονς Λιγκ, σε Γιούρο, σε Τσάμπιονς Λιγκ, αυτό που μένει στο μυαλό σαν εικόνα είναι η στέψη, δεν είναι η ώρα που σηκώνει το τρόπο ο αρχηγός της νικητρίας ομάδας, ως επί το κλείστον. Αυτό είναι που σημαίνει από τον τελικό. Λοιπόν, στο τελικό του 90, κανένας δεν θυμάται ποιος πήγε από τη Δυτική Γερμανία να σηκώσει το τρόπο και όλοι θυμόμαστε τον Διέγκο να έχει πλατάξει το κλάμα. Και με όσα είχαν γίνει στον ημιτελικό με την Ιταλία που ουσιαστικά η αντιπαλότητα που υπάρχει μέχρι σήμερα βορρά και νότου έχει αποτυπωθεί στο πρόσωπο του Μαραντόνα, ο οποίος του τσιγκλάει και λέει εμείς που είμαστε ο αδικημένος νότος, μίλαγε σαν Ιταλός, σαν κάτοικος του νότου της Ιταλίας, γιατί ήταν. Εννοείται το 94 που υπάρχει ιστορία με το πάρισμα, μέχρι το θάνατό του, ο Μαραντόνα έλεγε πολλά και συχνά έπεφτε και σε αντιφάσεις, η αλήθεια είναι. Από την άλλη όμως, σε κάποια θέματα έχει δίκιο. Για το συγκεκριμένο θέμα του ντοπαρίσματος, το 1994, αν διαβάσετε το κεφάλαιο στην διάρκεια του βιβλίου μου, θα καταλάβετε πολλά, γιατί όντως σε αυτό δεν είναι θεωρία συνωμοσίας ότι ενδέχεται να την πει. Ότι εμφανίστηκε ξαφνικά μια κοπέλα, τον πήρε χέρι-χέρι να πάει να δώσει ούρα και αυτή την κοπέλα δεν την ξανάδε ποτέ κανείς. Ο ίδιος επιμένει ακόμη ότι αλλάξαν τα ούρα, ότι βάλανε καθιανό άλλο.
Έπεφτε πολύ εύκολα σε παγίδες ο Μαραντόνα, γιατί ήταν και ο χαρακτήρας του έτσι.
Και έπεφτε σε τέτοιο. Μαζί σου 100%. Πλην όμως, είχε πει κάτι λίγο πριν το Μουντιάλ το 94 ο Μαραντόνα, και ειδικά όσοι είμαστε γονείς το καταλαβαίνουμε δύο φορές. Ο Μαραντόνα έλεγε ότι οι κόρες μου το 86 ήταν μπέδες, δεν είχαν γεννηθεί. Το 90 δεν θυμούνται να παίζω. Θέλω να παίξω ένα τελευταίο μου διάρκεια το 94 για να το θυμούνται οι κόρες μου.
Ναι.
Θυμάσαι από την Ατάκα.
Ναι.
Και κλείστηκε σε ένα ράντζο με έναν γυμναστή για 5 μήνες καταφάς. Θα κάνω αποτοξίνωση από τα ναρκωτικά. Κυρίως. Αλλά αποτοξίνωσε πολλά. Κλείστηκε και τις 5 μήνες ήταν μόνος του. Δεν ακούγησε καν. Τα φιλικά σας διευθυντή. Και έλεγε αφήστε με, κάνω προετοιμασία εδώ που να μην καθορίζω τον ιδιαίο. Υπάρχει μάλιστα και μια υλογραφία με τον προσωπικό του φίλο και προπονητή τότε, στους 4 μήνες. Ουσιαστικά διαβάζω την υλογραφία και γιατί λέει ο Μαραντόνα νικήσαμε, είναι 4 μήνες καθαρός. Πάνω στα 2-3 μήνες πριν τον Μουντιάλ. Κάποιος ο οποίος δεν πήγε στην κλινική. Μόνος του κατόρθωσε να νικήσει τον εθισμό στα ναρκωτικά, θα πήγαινε εσείς 2-3 μήνες μετά να το παριστεί. Έτσι.
Αυτό σαν βάση, έτσι όπως το λες σίγουρα είναι. Λοιπόν Νίκο, έχουμε, τι να σου πω, ένα λεπτό. Δεν ξέρω αν μας αρέσει να κάνεις.
Να κλείσω λίγο ευχάριστα.
Ναι. Και μια πρόβλεψη άμα μπορείς να μου κάνεις στο τέλος, αν σ' αρέσει και αν είσαι.
Θα σου πω την πρόβλεψη.
Μέχρι και 56 έχουμε ένα κατά. 2 λεπτά, λιγότερο από 2 λεπτά.
Ένα και ένα θέλω. Λοιπόν, σε μια από τις παρουσιάσεις, σε δύο μάλλον, ήταν ο Θανάσης Πολυτσιδάκης, μέλος της Εθνικής του Μουντιάλ του 1994, ο οποίος θυμήθηκε την ιστορία ότι μετά το Αργεντινή Ελλάδα 4-0, έρχεται λίγο αρκετά της Παραγούλιας.
Ήμουνα σε εξέδρες τότε, να ξέρεις, έτσι με τους.
Και λέει, έχω την πληροφορία ότι το 10 στο Αργεντινή Ελλάδα είναι το παρισμένο. Και τρέχουμε, λέει, όλοι στο δωμάτιο 35 ξέρω εγώ ποιο ήταν, χτυπάω την πόρτα, πάμε στον Τάσο τον Μητρόπουλο που ήταν 40 ήταν τότε και του λέγαμε ρε. Τι έκανε! Μπορούσα να φανταστούμε. Πιο λογικό ένα 40χρονο να πάει να το παρεστεί να παίξει ένα γόνο μουντιάλ.
Για να αντέξει.
Αλλά δεν πήγε το μυαλό μα ότι μπορεί να ήταν ο Ντιέγκο. Τρομερό αυτό.
Επίση
όταν πήγανε η Αργεντινή, είχε πάρα πολύ ζέστη στο Αργεντινή Ελλάδα 4-0, δεν ήταν καλύτερα. Έκανε το θέμα η Ελλάδα, η διεθνή μα, επειδή είχαν κάτι στο διάδρομο, δεν είχαν πιέσει και τραγουδούσαμε. Και ο Αλκέντας κατάλαβε τι γίνεται και βγαίνει έξω και του λέει: τους βλέπετε, ρε! Έχουνε και στη πάνω τους! Τους έχουμε! Ούτε για προθέρμανση δεν βγαίνουνε! Μεγάλος Αλκέντας. Λοιπόν, υπάρχουν δύο σειρές στο Μουντιάλ, γιατί μου αρέσουν οι αριθμοί, που δεν είχαν σπάσει ποτέ μέχρι και το 2022. Το ένα έσπασε. Το ένα ήταν ότι η διοργανώτρια δεν χάνει ποτέ στο πρώτο της παιχνίδι. Τι είσαι με διοργανώτρια. Το κατάργασα το Εκουαδόρ το 2022. Δεν είχε γίνει ποτέ το 1930. Η πρεμιέρα της διοργανώτριας ή της εκάστοτε συνδιοργανώτριας ήταν αίτητη. Απομένει άλλο ένα σερί αγαπημένο μου φίλε. Δεν έχει κατακτήσει ποτέ το παγκόσμιο κύπελλο, ποτέ, ξένα προπονητή. Καλό.
Ναι, να μην είναι τη ίδια χώρα.
Και γιατί είμαι Αργεντινού, η Αγγλία με Άγγλου, η Βραζιλία με Βραζιλιάνου. Από τα φαβορή, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ κάτι. Από τα φαβορή, ξένου προπονητέ έχουν τη Βραζιλία τον Κάρλο Αντσελότη, και ο άλλο ο Βραζιλιάνο που σου είπα, χαίρομαι πάρα πολύ. Αλλά θέλω να το πω γιατί του δίνω τύχη φέτο, η Αγγλία τον Τόμο Τούχη.
Ναι. Τέλος πάντων, εγώ την Αγγλία σαν ποδοσφαιρική οντότητα εθνικής ομάδας δεν ξέρω, δεν μπορώ να την παραδεχτώ, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και κάτι που έχω ενάντια σε όλη αυτή την αγγλοσαξονική κουλτούρα. Λοιπόν, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή Ωρα Ελλάδας. Θέλω να τα ξαναπούμε, έτσι.
Εγώ ευχαριστώ για την προσενία, ήταν πάρα πολύ ωραία, μακάρι να... Θα το κάνουμε και πιο συχνά.
Έγινε, θα το κάνουμε πιο συχνά γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε και πολλά άλλα. Θέλω να πιάσουμε λίγο και τα δικά μας μετά το Μουντιάλ, λίγο και το χώρο της δημοσιογραφίας πώς είναι σήμερα.
Βέβαια, 40 μέρες που δεν έχει ξαναγίνει. Όποτε θες, με παίρνει τηλέφωνο. Θα ξυπνάς και θα λέμε.
Έγινε. Λοιπόν, και κλείνουμε με Ρίκι Μάρτιν, το παγκόσμιο κύπελλο του 1998, The Cup of Life για την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Και ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Έλιας.